alaykum. Keling aka.
Pomidor olasizmi?
Nech pul?
Nech kilo olasiz?
Nima farqi bor nech kilo olishimi, nech pul o'zi?
Qaysi biri?
Qaysi biri yaxshi?
Nima ovqatga o'zi?
Ani o'rab-o'rab qiladigan xonimmidi?
Xamirdanmi?
Bo'pti, ma'muringizdan tortib bering.
Xaltangiz bormi?
O'zingizda yo'qmi?
Uylanmaganmisiz?
Oilam bilan nima ishingiz bor?
So'rab bo'lmaydimi?
Sizga o'zani savolgacha faqat savol bilan javob berar ekansiz.
Kim? Manmi?
Bo'ldi, qiling savolga savol bilan javob berishni. Tushundingizmi?
Nimaga menga baqirasiz?
Siz ahmoq bo'lsangiz, mendan ayib.
Kim ahmoq? Telefonimmi? Alo. Kim bu? Qaysi Abdukarim? Bardan gullimi? Ha, pomidor olasizmi? Tuzlashganmi yo achishganmi? Yoki stolganmi? Kilolab olasizmi yo yashilyapmi? Ha, o'g'lingizni uylantiryapsizmi? Qaysi birini? Abdurasulmi yo Abdulazizmi? Alo, o'zim olib beraymi yo olib ketasizmi?
Menga qarab olasizmi?
Alo, qo'yib qo'ydimi? Sabr qila olasizmi?
Siz savol bermasdan tura olasizmi?
O'zingizchi.
Oy, sizni tomingiz joydami o'zi?
O'zingiz tomingiz joydami?
Aka, pomidor bormi?
Ko'rmayapsanmi?
Nimaga baqirasizlar?
Kim baqiryapti? Hamma?
Kim baqiryapti?
Kim?
Sen baqirmayapsanmi?
Siz baqirdingizmi?
Yo'q.
Tinchlik bormi o'zlaringizda?
Tinchlikmi? Aka, bir minut. Mana bitta taklif bor-da, aka. Kelinglar, shu bugundan boshlab savolga savol bilan javob bermaylik umuman. Ne? Umuman savol bermaylik. Kelishdikmi?
Kelishdik.
Bugundanmi? Umuman savol bermaymizmi? Qayerlarga?
Yo, mana yonimga.
Aka, menmi? Nima qildimmi? Habibillaga o'xshilaringiz azizlar. Habibillaga. Jabor aka hamdan nozim. Rahmat.